ar ziņām studijā Agita Lapsa. Covid-19 izplatības ierobežošanai no rītdienas 16. jūlija Latvijā tiks reģistrēts ik viens ieceļotājs, kurš valstī ieradies izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumu, šodien lēma valdība. Starp institūciju koordinācijas vadības grupas vadītājs valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis iepazīstināja ministrus ar apkopotajiem datiem par to personu kontroli, kuras Latvijā ieradušās no Covid-19 visvairāk skartajām valstīm, norādot, ka Latvijā līdz šim ir liels personu skaits, kuras tiek kontrolētas un kuras ir policijas uzmanības lokā. Vai personas, kurām jāievēro pašizolācija, to dara, Radio Skonto pastāstīja valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
Policija, kā jau līdz šim arī vēl joprojām turpina kontrolēt to, vai personas, kurām ir jāievēro pašizolācija, to arī dara. Un mēs saņemam informāciju no robežsardzes un veicam šo personu kontroli. Tas notiek gan pa telefonu, gan arī tiek veiktas klātienes pārbaudes. Tāpat atgādinām, ka pašizolācija obligāti jāievēro arī tām personām, kuras ar smagi skarto valsti ir braukušas tranzītām, kā arī tad, ja personas ierodas no nedrošām valstīm, caurbraucot arī tās valstis, kur nav šis te paaugstināts saslimstības risks. Tāpat arī atgādām, ka pašizolācija jāievēro arī neatkarīgi no tā, vai anketa ir vai nav aizpildīta. Un, protams, mēs aicinām cilvēkus būt arī apzinīgiem un saprast, ka vīrus vēl joprojām nav uzveikts, tāpēc ir ļoti svarīgi attiekties nopietni pret šo te noteikto ierobežojumu un tomēr ievērot pašizolāciju.
Šodien Eiropas komisija nāca klajā ar tūlītējiem īstermiņa pasākumiem, kam jāstiprina Eiropas Savienības veselības sistēmas sagatavotību Covid-19 uzliesmojumiem. Komisija jau no paša sākuma ir koordinējusi informācijas apmaiņu, kā arī ieteikums attiecībā uz pārobežu darbībām un pasākumiem veselības jomā. Komisijas un dalību valstu pastāvīgu modrību un ātru reakciju ir būtiskas, lai nodrošinātu, ka vīrusa izplatīšanos var apturēt un ka var izvairīties no nepieciešamības ieviest jaunus vispārējus pārvietošanās ierobežojumus. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.